Radio Roman. Marina Šurpuhlovski, Nesanica, prvi ulomak.
Evo gdje smo nakon pola stoljeća čitanja, pola stoljeća pisanja. Nigdje, rekoh sebi, pošto sam se probudila u gluho doba noći, u društvu sa svojim mozgom spremnim na svoju meljavinu. Pretežno prigovora i pritužbi na život što sam ih prikupila za ovih 57 godina. Već 57? Začudim se kad se toga sjetim. Prestrašena time što sam sada stara baba, barem pri spomenu godina. Stara svima, osim onima koji su prešli 80 i koji mi, kad se potužim, objasne da sam mlada. Krasne li mladosti, pomislim, kao što je i vaša. Nigdje, nakon 57 godina. Dakle, opet na početku, sada već posljednjeg traganja, budući da nam se smrt bliži. A mi ništa nismo učinili, osim što smo se propili. A što je zlo koje mi je uvalio otac, rekla bih osvetnički. Jer sam u godinama zamjerala pijanstvo svom ocu Pubi. Zamjerala mu i mrzila ga da pače. Toliko da sam mu priželjkivala smrt.
Aj, kad ćeš već umriti, pitala sam se, odmjeravajući stupanj njegove bolesti, barem zadnjih godina prije smrti, jer se raspadao punih 10 godina. Punih 10 godina umirao iz dana u dan, iz noći u noć, nevjerojatno uporno, bez kraja i konca, držeći nas u napetosti, majku i mene, svoju jedinu suprugu Slavicu, jedinu kćer Sofiju, 2 svjedoka, 2 žrtve, svoga predugog umiranja. Već sam pomišljala kako je sve to prijevara i ta bolest i to umiranje. Umiranje je smislio samo da bi nas dvije mučio. S nama se igrao kao mačka s mišem. Pristojni ljudi dožive infarkt. I to da otac izmišlja svoju bolest, pomišljala sam čak i onda kad je bljuvao krv, pa je hitna pomoć imala šta raditi. Čak i onda kad je u licu potamnio poput zemlje, a u tijelu se smanjio napola negdašnje veličine. Izgledao je poput mumije, 100-godišnjak od 57 godina, koliko imam ja danas. Još mladica u usporedbi s njegovih 57 godina. Iako nigdje. Iako pijana u 1/3 dana. Ako dan podijelimo na onih 8 sati, puta 3, kako je podijelio Marks. 8 za rad, 8 za spavanje, 8 za zabavu, dakle za pijanstvo, prevodim u sebi Marksa.
I tu je kvaka, to jest razlog mog dobrog zdravlja i da kako izgleda, kažem si. Iako se na ulici za mnom više ne okreću, jer me procjenjuju na približno 50, što stvarno nije dostojan povod okretanju. No ipak me ne procjenjuju na više od 50. Oko 50, kažu mi, pomlađujući me za 7 odlučnih godina. Kvaka je dakle u onih 8 sati rada, za kojih ja kuham, perem suđe, nešto teglim ili pišem. Ovo posljednje u rupama između kuhanja i pranja. Jer je sloboda samo rupa u zakonu, kako nas je podučio Spinoza. Vrijeme koje je moj otac također posvetio piću. Pio je ukupno 16 sati dnevno. Jer nikada nije radio, doslovce nikada. Nije radio, nikad je radio, osim nakratko, kad je upoznao moju majku, tada tek buduću. Ili čak ni to, jer ju je kći mogla promašiti da se utrka spermija završila u korist nekog drugog, a koji se također htio ubaciti u život, tko zna zašto. Kad si tamo, vidiš da se baš nije isplatilo, a ipak bi radije bio nego ne bio i kad se ne isplati. A što je stvarno bila solidna životna prijevara, raditi tek toliko da se smota neka ženska i to upozorena da bi je baš takav mogao dopasti, jer je to očito raširena životna pojava.
Bog neka te čuva ljenog muža, govorila je moje majci njena majka Ivka. Jasno, iz vlastitog iskustva. jer je nju dopao brijač koji nikoga nije obrijao, niti obrijao, niti ošišao, osim kao kalfa. Poslije smo gazda u svojoj brijačnici i imamo svog kalfu. Mi, Stjepan Fučkar, sin pekara Rohusa, da brijaju i šiša glave koje vrve mikrobima. Nakon brijanja i šišanja gazda pere ruke kao da se na mušterijama zarazio već time što ih je gledao. Govorila je uzalud jer ni moj otac Puba nikada nije radio. Samo je pio. Samo se pretvarao da radi. Na kolodvoru, na trošarini, za rata, gdje gradira rakiju i vino, kojim ga seljaci podmičuju ne bi li im smanjio trošarinu. Vina je toliko da ga ljevamo u kadu i iz kade vadimo kutlačom, a peremo se u lavoru, ho-ho i ha-ha, raj na zemlji, iako je rat.
Karlo, koji je volio biti pijanac i razvratnik, proživio je život bez istinskih tereta, ni bolesti, ni ambicija, iz dana u dan ludovanje bez kajanja, unajmljivanje kočije za vožnju svojih šešira. On i brat Fritz, pijani u koči iz prijeda, njihova dva šešira trijezna u koči iza njima. Noću, u krčmi na koljenima pjevačice dubokih dekoltea u koje umećemo novčanice. Bajka, a ne život. Jer još nema Marksa s njegovom suludom podjelom vremena koje će ubiti mog oca, budući da je pio kad je trebao raditi. Za razliku od Karla, koji se nije ni trijeznio, te je pijan umro u 85. godini. Ne kao sin mu, trijezan u 57. Jednostavno se srušio na ulici i umro. Naš čelični djed Karlo, premda su mu jetra bila tvrda kao kamen i odavno mrtva, čudio se liječnik, s ulice u lijes, a ne u krevet i bolnicu. Ne 10 godina čekanja i drhtanja od straha kad će se naći na stolu za razudbu, povraćanje, krvarenje, svakodnevni užas triježnjenja, pa mamurluk pred očima svoje kćeri. Razmišljam, umirući od žeđi, ja, Sofija, koja se napila pa otrijeznila. Ali tko da ustane i ode piti vode potpuno slomljen od pića i života, od ovog nigdje do kojeg sam dospjela nakon 57 godina, a koje sada ispadaju utrošene ni za što.
Suviše je umorna za svjetlo ove lampe ta osoba koja je dospjela do nigdje, pa više ne može spavati, razmišljati o sebi, kao da si više ne pripadam. Jer po čemu si zapravo pripadam? Valjda ne po tom životu koji me doveo do nigdje, jer nikad istinski nije bio moj. U taj su me život obukli kao što oblače glumce, tuđi život, rekviziti, neprekidno presvlačenje. Svjetlo lampe preostalo mi iz prvog braka. Jedino što sam od ovoga dobila, jer sklopljanje da bi me zlorabio, kako shvaća moj otac, već pretvorenu mumiju crna lica i sam zlorabitelj, pa na isto upozorava i svoju ženu, da je ovdje netko došao, da izrabljuje njihovu kćer, da joj uvali, proždere, poput trakavice, ali ni majka ni kći ne vjeruju ocu, pijancu varalici, koji je majku prevario čim ju upoznao, jer onda usred rata, tobože, toliko marljiv da je uz posao na trošarini radi i honorarno, ubirući stanarine u oduzetim židovskim kućama, u tijeku čega upoznaje moju majku.
Ne idem ni mrtav, kukao je majci, jer ako su sredili jadnika koji ne bi zgazio ni mrava, a što li će tek učiniti njemu koji mrava također ne bi namjerno zgazio, ali bi mu se moglo omaknuti da ga zgazi. 3 noći prevrtao se budan u krevetu, odlučan ne ići, ali neodlučan kako to javiti na Brione. Ne ići je bilo još opasnije nego ići. Moglo bi se pomisliti da imam nešto protiv vlasti, kukao je. Konačno došavši do blistavog zaključka da on neće ići, ali majka će ići.
Netko mora ići, trubio je majci. Ako ne ja, onda ti, barem netko. Ići će ona, a on će se ispričati bolešću. Ti si isto što i ja, tvrdio je, oduševljen što se tome dosjetio, a što je proširena zabluda plemenskog porijekla. Usto je majka bila članica partije. On nije. Odbili su ga primiti, a nisu rekli zašto. A nisu ni trebali, budući da se znalo. Bivše zatvorenike ne trebamo u partiji, nikad su nevini. Nikad im je zatvor tobože izbrisan iz dokumenata, ali i izbrisan postoji. Za njega se ipak zna. Kad tad se s tog slučaja može otpuhnuti prašina, ako ne u papirima, onda u nečijem sjećanju. Dok me je štitio Dumbek, mogao sam bez članstva u partiji, bez jednog i drugog, tamo bih bio izgubljen, uvjeravao je otac majku sve dok nije raspakirala njegov kovčeg, a naš zatvorila i navrat na nos sa mnom otputovala na Brione. Prisjećam se priče svoje majke o toj našoj seobi. Drugi razred osnovne, polugodište. Odlazimo naglo usred zime. A pošto sam se uspravila na krevetu i upalila svjetlo, jer više ne mogu izdržati žeđ.
2:30. Shvaćam pogledavši na sat. Remen kao narukvico metalni, pozlačen. Mužev poklon za rođendan, tko bi znao koji. Već pomalo otrcan, ali još ga nosimo jer smo se na njega navikli. Još je daleko do svitanja, a sigurno neću zaspati. Užas jedan.
Otac je prvi put uhapšen pod sumnjom da nije predao žito kao član komisije za žito, koje se sve moralo predati narodu, odnosno državi, koje je predstavljalo taj narod, kao što ga predstavlja i danas, u čemu je sva zamka. Ma žito je zapljenjeno i uredno isporučeno državi, naglašavala je majka. Tako da je u zatvoru čamio više od 6 mjeseci. Sve dok majka, koja je preuzela njegovu obranu, nemajući razloga vjerovati u advokate, sluge vlasti, pozvane tek kimati na njezine odluke, a još manje u pravednost te vlasti, oličeno u osobi državnog tužitelja Ranogajca, koji joj, kad mu dolazi na razgovor, bijesno prijeti da će joj muža dati objesiti. Sve ćemo ih navješala, dere se na trudnicu, što je tada bila moja majka, i na mene, još nerođenu, koje je podupirem iznutra. Nije na sudu podnijela dokaze kako je osumnjičene trebalo ne uhapsiti, nego nagraditi, budući da su ispunili svoju dužnost, odnosno isporučili zatajeno žito. A da se sir s vrhnjem i rakija, od čega se sastojalo tobožnje mito, precizno, tanjur sira s vrhnjem, šnita kruha i 3 štamprle rakije, ne mogu smatrati mitom, već običnom ljudskom pristojnošću, jer smo počastili ne komisiju, već svog nekadašnjeg susjeda. Nakon čega su sva trojica konačno puštena na slobodu. Kako se naziva tamnica bez rešetaka i čuvara, ona svakodnevna na koju smo navikli. Kao magarac na batine, kako bi rekli naši stari. Fraza još živi, premda su magarci izumrli. Kao i boemi. A uskoro će i pjesnici.
Iako nije bio dugo na slobodi, pripovjedala je majka meni svojoj kćeri kad sam dorasla do slušanja. A dorasla sam kad sam dorasla do čitanja i pisanja, jer su par dana kasnije opet došli po mog oca. Ovaj puta ravno u naš dom u 2. Pavlovoj ulici. Prvo hapšenje u priličenoj vani, gdje je jednostavno uvučen u crnu limuzinu rano ujutro na putu do ministarstva, te u zatvoru držan više od 2 tjedna, dok ga je majka uspjela pronaći, isprevrtavši sve živo, ovaj put ga optužujući za ekonomsku diverziju grada, kako crno na bijelom dokazuju dokumenti. Ali joj je ipak trebalo daljnjih 6 mjeseci dok sud nije pristao saslušati je i ponovno pustiti njenog muža iz zatvora, u koji je ušao crnokos, a izašao sjed, da bi kod kuće prvi puta vidio kćer koja se rodila dok je on u zatvoru sjedio.
Na Brione dakle ide ta njegova kuražna žena, sposobna za njega izigravati advokata, kao čisti lumen osnovne i srednje škole. Matematičarka kakvu u svojih 30 godina rada njena nastavnica matematike nikada nije susrela, kako poslije govori meni, Sofiji, dajući mi instrukcije. Jer kći nije lumen poput majke, ne za matematiku, jedva izvlačimo trojku. A isto je govorila i majčinoj majci, Ivki. Malu, govorila je, morate dati školovati, barem za učiteljicu, ako ne za profesoricu. A što majka žarko želi biti, nastavnica matematike ili čega drugog, oduvijek se vidješe i u odgajanju djece, u haji opatice ili u građanskoj odjeći. Te Ivki nudi novac za to majčino školovanje, vlastita sredstva. Za takav lumen vrijedi se potruditi, uvjerava je nastavnica. Na što majčina majka Ivka odgovara, odriješi to. Ne, ne, profesori matematike, pa čak ni učiteljici. Jer ona ima još jednu kćer, 4 godine stariju, Šteficu, koja je već završila dvogodišnju trgovačku školu i već radi kao činovnica i pomaže u školovanju svoje mlađe sestre. Činovnicom mora postati i Slavica, da ne bi jednom s visoka gledala na svoju sestru. Neće mlađa biti milostiva dok je starija samo činovnica. To ne može učiniti Štefici, govori Ivka, pouzdano svojoj kćeri. Dok za Slavicu točno ne zna da li je njena ili ne. Budući da je u dobi od samo 3 mjeseca, sredinom Prvog svjetskog rata, zbog manjka mlijeka, dala na selo dojilji nekoj Magdi Šinko, da bi je natrag dobila tek 3 godine kasnije, pod okolnostima koje su njenu autentičnost dovele u ozbiljnu sumnju. Prisjećam se priče svoje majke. Ponovno uspravna na krevetu, jer opet treba piti. Premda je boca sada, hvala Bogu, kraj kreveta, vidljiva i u mraku.
Treba joj ostaviti dijete. Na to se dijete navikla i ne želi se rastajati. Uvjerava Ivku u pismu koje je izdiktirala kapelanu, jer smo teški na pisanje, mi, Magda Šinko. Kad se najzad odlučila da dovede dijete nakon mjeseci otezanja, a i mala je zove Mamek, njenog muža Tatek, pojma nema da nije naša, već tuđa. Prede Magda, odlučna zadržati dijete, na što Ivka prvi put odlučno odgovara ne, ne da dijete, hoće ga po svaku cijenu i ako ga seljanka ne vrati, one će završiti na sudu. Prijeti te time konačno uspjeva prodrmati dojilju, jer se suda i fiškala boje više nego vraga i ona i Tatek, pa majku za ruku odvodi u grad i roneći suze do koljena, ostavlja je kod nepoznatih ljudi, od kojih je samo Ivka povremeno gleda s ljubavlju, a za ostale predstavlja tek još jedna gladna usta. Do te penke je njima nesnosnih životnih navika koja cijelog dana po kući urlaza cecom. Mama, daj cec, viče bez prestanka. Stjepana ne priznaje za oca. Moj tatek ima mustače, ti nemaš mustače. Moj tatek cigaretlim puši, a ti niš ne pušiš. Dere se bez pauze. Od čega brijač, već u vlasti koka i bacila, korak do smrti doslovno dobiva fraze. Nosi tu mužaču natrag.
Nosi tu mužaču natrag, viče brijač svoje ženi Ivki, koja se zaintačila tu mužaču zadržati. A da ni sama ne zna zašto. Protiv muža. Protiv ljubomorne kćeri koja je naslijedila škrtost svoga oca. Pa s dotepenkom ne želi baš ništa podijeliti. Niti lutku.
Niti lutku, koja je zatvarala oči i micala ruke u laktovima i ramenima, sjećala se majka. Niti kruh s masti, protiv sve krve Valerije, koja obožava Šteficu i u dotepenki vidi prijetnju njezinom opstanku. Od početka pokazujući pridošlo je da je zadnja rupa na svirali, ne kći, nego sluškinja ili siromašna rođakinja. Svakodnevno na Štefičin kruh s masti sipaju šećer, a na Slavičin sol i češnjak. Da se znade tko je tko. Da bi je svi troje osumnjičili kako uopće nije njihova. Podmetnuto kukavičje jaje.
Zašto bi se dojilja zubima i noktima borila za tuđe dijete? Morala se zapravo borila za svoje, koje su za majku.
Koje su za majku samo gomila nepravdi. Nešto bi se mogla razbjesniti, pa se nekom osvetiti. Recimo, meni, svojoj jedinoj kćeri, Sofiji. Ali ništa od bijesa i osvete. Kao rođena svetica, okrenuli smo se crkvi. Mi, nevoljena kći Slavica. Sav je izbor ovaj, svetica ili gadura. Sestra je gadura, pa ću ja biti svetica. Zaključuje majka,
trećeg nema, premda samo trećeg ima. Na zlo će se odgovoriti dobrim, ne zlim, nego dobrim, odlučuje majka, spavajući na drvenoj dasci na hodniku, gluha na ruganje svoje bake i sestre koje joj prigovaraju jer se spetljala s popima. I sada
ta knjigovotkinja umjesto oca treba na Brione. Na Brione spasiti ga od propasti, sigurne, kao što je sigurno da je on sin svog oca, jer je njegova majka, Klara, za Karlom bila luda, dok smo mi, Slavica, možda dojili na kći. Sudi se po tome da nas nikada nije napustila, godinama nas posjećuje, donosi darove u hrani, picaki, oras, jabuke, siri, vrhnje, šunka. Za školskih praznika dovodi nas k sebi u Ruševac naša Magda Šinko, ne mareći za ljubomoru svoje ostale djece, njih troje, koji tu ljubav svoje majke ipak ne mogu razumjeti. A život završava objesivši se u štali pošto se vratila s proslave majčina vjenčanja.
Slušali ste prvi ulomak radio romana Nesanica Marine Šurpuhlovski. Urednik Branko Maleš. Sudjelovali su Neva Rošić, Božidarka Frajt, Ana Karić, Biserka Ipša i Doris Šarić-Kukuljica. Glazbeni urednik Žarko Joksimović, tonmajstor Tomislav Šamec, dramatizacija i režija Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2010.